Після того, як найліпші есе з серії «Як» прогучали в етері Радіо Свобода і азбука поводзінаў набыла больш-менш завершаны выгляд, редакція постановила видаць яе асобнай кніжкай у серії «Бібліотека Свободы 21-е стагоддзе». Выканаць адмысловы альфабет стылізаваным шрыфтам у беларускім стылі ўзяўся мастак Геннадзь Мацур, але тут аказалася, што не на ўсе літары напісанае эсэ. Як адбыцца, як бараніцца, як варагаваць і як галасаваць, тут ёсць з чым разабрацца. А што можна рабіць на літару «ё» альбо на літару «і» кароткая ці на мяккі знак? Тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк не магчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. З такой думкай і былі напісаныя кароткія эсэ на не самыя папулярныя, але найбольш беларускія літары. У сённяшняй заключнай перадачы цыклю «Як» прапаную гэтае эсэ вашай увазе. Прачытаць іх я папрасіў паэтку і журналістку Тацяну Сапач.
Як джгаць? Гэта дзеяслоў мае шмат значэнняў: і джаліць, і хвастаць, і кусаць, і шпарка ісці, і нават асушаць чарку да дна. Апошняе ў слоўніку Насовіча даецца з перасцярогай: частае тваё джганне, калі б не зашкодзіла часам. Перасцярога мае пад сабой падставу, бо джганне безаглядная, і вынік яго непрадбачны. Што, зрэшты, добра надаецца для творчасці, асабліва для паэзіі, дзе джгаць вершы – справа ухвальная. А вось у палеміцы джганне, звычайна, ні да чаго добрага не прыводзіць, нават калі выклікае захапленне падабрэхічаў. Характэрная фраза сустрэлася мне ў сеціве: «Ён джгае, а вы дзяўбеце». Джганне не ведае такту, і спрэчка адразу ператвараецца ў сварку. Як дзекаць? Беларусы дзекаюць, цекаюць, акаюць і якаюць. У іх заўсёды цвёрдыя «р» і «ч». А інакш як пазнаць беларуса ў цяперашнім асяроддзі, дзе ўсе гавораць нібыта па-расейску? Яшчэ гадоў 20 таму асаблівасці беларускага маўлення вынікалі з самой прыроды чалавека. І колькі ён не намагаўся перайначыць свой род на расейскі лад, у яго ўсё адно замест «дзень» і «тень» вымаўляюцца «дзень» і «цень». Ён паначальніцку трэбуе і за невыкананне пагражае жэстачайшымі мерамі. Нават стаўшы дыктарам на тэлебачанні, ён усё адно прамаўляе «язык і дождь» замест «язык і дождь», як таго патрабуе правільнае расейскае маўленне. Адразу пасля вайны, калі прыродныя беларусы масава рынуліся ў гарады, яны ўсімі сіламі ламалі сваю вясковую прыроду, імкнучыся уліцца ў стыхію гарадской мовы. Іх высілкі былі такімі стараннымі, што часцяком прыводзілі да перабору. Многія і сёння вымаўляюць «ріба» ці нават «ряк» і «трактар». Але яны недаацанілі аб'ёма ўмовы. Ты можаш натрэніравацца вымаўляць па-гарадскому 100 словаў, але гэта ўсё адно не зменіць твае сутнасці, і рана ці позна з роту здрадліва выскачыць якая-небудзь трапка. У сённяшніх маладых людзей ўжо амаль не засталося той вясковай моўнай прыроды, што так дакучала іх бацькам і дзядам, месцічам у першым пакаленні. Ці сталі яны ад гэтага большымі докамі ў мове Пушкіна і Лермонтава? На жаль, не. Страціўшы сваю беларускую моўную прыроду, яны расейскай моўнай прыроды не набылі. Іх продкі зусім не дбалі пра тое, што з імі ў выніку будзе, і цяпер яны замест чаканага «будет» вымаўляюць «буіт». Беларуская самабытнасць, якой забаронена дзекаць, і ад расейскага «дзекаць» ухіляецца сіла моц. Вось фрагмент аднаго ток-шоу на беларускім тэлебачанні. Гутарка вядоўцы з вайскоўцам. На праздник ваенны парад будет? Абязательна будет. Як ехаць? Калі ты кіруеш аўтамабілем, з маральным выбарам сутыкаешся не радзей, чым калі крочыш пешшу. За стырном адразу трапляеш у дачыненні з іншымі, з кіроўцамі, міліцыяй і з самім сабой. Да прыкладу, можна сабе ўявіць, якія пачуцці бушуюць у душы свядомага беларуса кіроўцы, які прымацоўвае да свае машыны нумар з ненавіснай яму дзяржаўнай сімболікай. Змяюка здрады запаўзае ў сэрца. А колькі спакусаў у свядомага беларуса кіроўцы перайсці на расейскую мову з міліцыянтам, памежнікам, стаяначнікам, каб хутчэй залатвіць пытання і рухацца далей. З уласнага досведу такіх сустрэчаў я зрабіў выснову – не варта спяшацца. Беларускамоўны кантакт з азначнымі персанажамі амаль заўсёды дасць вам болей вопыту і станоўчага настрою, чым тая справа, дзеля якой вы нібыта спяшаецеся. Альбо ці варта міргаць стрэчнаму, калі ты заўважыў міліцыянта з радарам? Міргаеш, значыць, далучаеш сябе да асацыяльнага братэрства сценька ўразаных. Чыста расейская традыцыя. Ты яму міргнуў, а ён перад тым чалавека збіў. Альбо жыве з тымі мэтамі, якія супярэчаць тваім, і ўвогуле ў іншай сітуацыі ты б яму рукі не падаў. У так званым цывілізаваным свеце кіроўцы адзін аднаго пра паліцыю мірганнем фараў не папярэджваюць. Як ёрнічаць? Ёрніцтва раздражняе. А сутнасць усялякага раздражнення – правакацыя змярцвелых думак і пачуццяў да жыцця. Раздражніць – гэта давесці да стану нервовага ўзбуджэння, раззлаваць. Быццам у табе самым нешта адмерла, пакрылася бронзай, схапілася ў цэмент, і вось цяпер нехта гэтае нешта зачапіў. І твая рэакцыя – гэта твоё раздражненне. Не чапайце маіх перакананняў, не кранайце святога, не абражайце. Між тым, жывасць усяго, што ў табе ёсць, і даказваецца няспынным раздражненнем. Гэта як пульс. Ёрніцтва характарызуе не таго, хто ёрнічае, а таго, хто раздражняецца. Слова «ёрнічаць» – нядаўняе запазычанне з расейскай. У ранейшых слоўніках яго няма. Тым не менш, яно даволі шырока прыжылося. Чаму? Бо не патрабуе адказнасці, не ўтрымлівае ў сабе таго адцення, якое б вымагала ўдакладніць. Не можна ёрнічаць з калецтва або смерці, з таго, што выглядае непапраўным. Не кпіць, што ёсць скіраваным выпадам, і не блюзнерыць, наўмысна здзекавацца, а ўсяго толькі раздражняць, ёрнічаць. Як як? Беларус паміж Захадам і Усходам, як Атлантыда, загадкавая краіна, яна то з'яўляецца ў хвалях акіяну, то знікае. З'яўляецца, калі выяўляе сваю самастойнасць, самабытнасць, самавітасць. Знікае, калі раствараецца ў стыхіі суседскіх уплываў. У беларускай мове гэтыя геапалітычныя працэсы адлюстроўваюць, напрыклад, ётавыя галосныя. Літоўскага Івана або Яна, Йонаса расейцы пішуць «Іонас». Тое самае адбываецца з нямецкім Юганам «Іоган». І з літоўскім артыстам Банёнісам «Баніоніс». У імкненні прыпадобіцца да вялікага і магучага языка, альбо проста трымаючы расейшчыну за першакрыніцу ўсяго на свеце, беларусы таксама іншы раз ужо па-беларуску запісваюць «Іонас», «Іоган», «Баніоніс», следам за расейцамі падкрэсліваючы чужасць для сябе гэтых словаў і ўсёй заходняй цывілізацыі. Але на тым не спыняюцца. Беларус, чтоб пра яе не думалі расейцы, аб'ектыўна для іх зямля заходняя. Вось чаму, кіруючыся старымі мапамі, дзе назвы паселішчаў даюцца ў лацінскім напісанні, дзе гук «ё» перадаецца літарамі «іо», «іо», расейцы называюць нашы «мёры» і «лёзна» «міоры», «ліозно». Абсалютна з тых самых прычынаў, што і «баніоніса». Дзіўнавата гучыць, правда? Чужавата. Але для іх гэта экзотыка і на здароўе. Здзіўляюць нашы, хто глядзіць на свой уласны край праз расейшчыну і хто па-беларуску паўтарае «міоры», «ліозна». Нават сярод тых, хто ў гэтых мёрах і лёзнах жыве. Ён там жыве, а назву свайго паселішча піша як чужаземную, хоць край навокал яму нібыта родны. Загадка Атлантыды тут разгадваецца проста. Дастаткова разгарнуць мапу і пераканацца, што ад мёраў да бліжэйшага Йона Сабанёніса рукой падаць, а да Масквы – ого-го. І тады зрабіць пераацэнку ўласных уяўленняў, да якой цывілізацыі, культуры, моўнай традыцыі належыць твой край і ты сам. Як окаць? Беларусы, як правіла, не окаюць. Яны кажуць адкрытым ротам «Масква». А калі ў слове сустракаецца літара «О», яе вымаўляюць пад націскам, нібы пад прымусам. Оканне для нас як знак чужога, як сімбаль геапалітыкі, як індикатор нашага знаходжання паміж Усходам і Захадам. Да прыкладу, варта беларусу прачытаць па-свойму назву расійскай сталіцы «Москва» і ўжо загучыць па-польску з фіксаваным націскам на перадапошнім складзе. Наш паляк па-расейску «Поляк», як і па-польску. Прозвішча «Дубавец», напісанае па-расейску, у беларускім прачытанні змяняе свой націск «Дубовец» і таксама гучыць як па-польску. А напісанае па-беларуску, па-расейску чытаецца зноў жа як па-польску «Дубавец». Калі выключыць беларускі фактар, «Дубавец-Дубовец» выпадае з геапалітычнай прасторы, бо ён і не расеец, і не паляк. А хто? Са з'яўленнем інтэрнэту і беларусы заокалі. Але не ў тым сэнсе, як окаюць у паўночна-расейскіх ці ў нашых заходнепалескіх гаворках. «Чаго ты ўсё окаеш?» – папракае адзін карыстальнік сеціва другога, які на кожны допіс адказвае кароткім «ок» ад ангельскага «окей». Мог бы і па-свойму напісаць «добра» ці «няхай» – згодны. Як у кароткае актывізаваць? Сады тады мне даводзіцца карыстацца кампутарам у беларускіх райцэнтрах. Найчасцей гэта адбываецца ў стандартных аддзелах Белтэлекаму. І там, каб напісаць тэкст, кожнага разу мушу актывізаваць у кампутары беларускую мову. Значыцца, да мяне ніхто тут на ёй не пісаў. Можна, вядома, і з ангельскай да расейскай скамбінаваць беларускі тэкст. Вось толькі у кароткага у гэтых мовах няма. Кароткая або нескладовая «у» на самым пачатку новага тысячагоддзя стала знакам беларускага выжывання. То былі паведамілі, што ў Акадэміі навук з'явіўся праект моўнай рэформы, які скасоўвае гэтую літару ў беларускай мове. Потым з'явілася інфармацыя, што ў Полацку літары «у» кароткая паставілі помнік. Здавалася б, малацікавая шырокай публіцы супрацьстаяння насамрэч адбываецца ў кожнай беларускай душы і ўзыходзіць да гамлетаўскага пытання «быць ці не быць». Калі вы хоць раз у жыцці паставілі над літарай «у» дыякрытык, гэта азначае толькі адно – вы маеце дачыненне да беларускай нацыі. Калі вы ніколі гэтага не рабілі і не збіраецеся рабіць, вы такога дачынення не маеце. Рэч не ў тым, што вы ад гэтага лепшы ці горшы. Рэч у тым, ці бераце вы на сябе адказнасць за тое, быць ці не быць вам і вашым дзецям беларусамі. Калі так, у вас ёсць шанец паўдзельнічаць у лёсе сваёй нацыі і культуры. Калі не, ваш лёс і тое, кім вам быць, вырашыць нехта іншы, без вас. Як цараваць? Не ў фармальным сэнсе выконваць абавязкі манарха. Цараваць – адчуць сябе усімагутным, можа кожны, калі гаворка ідзе пра ўласны лёс. Трэба толькі сабраць сваю асабістую азбуку паводзінаў са сваіх уласных уяўленняў пра тое, як жыць, як працаваць, як сябраваць. І тады ў слоўніку Насовіча ёсць такі дзеяслоў – «сцаляваць». Это значыць «сшыць з кавалкаў». У той момант, калі ты цаляваў з частак самога сябе, ты быў усямагутным, ты непадзельна гаспадарыў ва ўласным жыцці, ты цараваў. Так выйшла, што беларусы ў гісторыі не мелі сваіх цароў, а толькі вялікіх князёў і каралёў. Цары сустракаюцца ў нашым фальклоры, у казках, песнях і прымаўках. Калі 200 гадоў таму Беларусь апынулася ў складзе расійскай імперыі, дык і найвышэйшы расійскі начальнік тады называўся ўжо не царом, а імператарам. Для беларускай душы асацыяваць слова «імператар» са сваім беларускім начальнікам было яшчэ цяжэй, чым слова «цар». Таму імператары так і засталіся для нас чужаземнымі валадарамі, а цары так і не выйшлі за рамкі казак, песень і прымавак. Калі ўявіць сабе, што ў Беларусі зноў усталюецца манархія, дык пэўне ж манарх не будзе называцца царом. Вялікі князь або кароль магчыма. Караляваць можаш і над светам, а цараваць толькі над сабой. Як мяккім знакам ратавацца? Гартаючы справы рэпрэсаваных у сталінскія часы, не перастаю здзіўляцца адной заканамернасці. Чым больш цяжкі прысуд, тым больш лёгкае стаўленне да падсуднага з боку пракурораў, чэкістаў і публікі таксама. Мяркую паводле таго, як вяліся справы. Калі на цябе напісалі данос і тройка прысудзіла табе год ссылкі, усе неабходныя графы ў тваёй справе будуць запомненыя дакладна. Калі ж табе далі вышэйшую меру пакарання, расстрэл, нічога дзіўнага, калі тваё прозвішча напішуць з памылкай, дата арышту не будзе прастаўленая, а дата расстрэлу не будзе ўказаная як правіла. Падчас сталінскай навалы ў беларускай мове найбольш пацярпеў мяккі знак. Рэформа Савету народных камісараў 1933 году патрабавала спрашчэння беларускага правапісу і набліжэння яго да расейскага. З таго часу снег, з'ява, позні і яшчэ тысячы словаў у афіцыйным напісанні істотна спрасціліся і пацвердзілі. Правапіс змусіў да адпаведнага вымаўлення і адпаведнага ўспрымання беларускай мовы як грубай, непрыгожай ці калхознай, што ў сваю чаргу ператварылася ў гарадской публікі ў стэрэатып. Зразумела, што мове ад усяго гэтага ні халодна, ні горача. Праблема ў людзях. Сімбаль мяккасці беларускай мовы, а яна лічыцца другой паводле мяккасці сярод еўрапейскіх моваў пасля італьянскай. Гэты сімбаль знішчаўся рэформай 1933 году гэтак сама, як з арсеналу этыкі тых гадоў выгняталася чалавечнасць. Інакш кажучы, калі ты адпраўляешся на расстрэл, ты ўжо адпрацаваны матэрыял, ты ўжо нікому не цікавы, ты проста нішто, смецце. Прынцып людскасці такі. Чым большая ахвяра, тым яна важнейшая, а тут было наадварот. Расстраляць нічога не значыла. У афіцыйнай РБ улады ўсё яшчэ не адмежаваліся ад сталінскіх рэпрэсіяў. КГБісты ўсё яшчэ з гонарам называюць сябе чэкістамі, гэта значыць, што ў галовах у іх небачна прысутнічае тое самае. Чым цяжэйшы прысуд, тым менш вартая ўвагі ахвяра. І мяккі знак, знак чалавечнасці, ўсё яшчэ не вернуты ў беларускую мову. Аднак калі ты, не чакаючы пастановы ўладаў, асудзіў сталінскія рэпрэсіі, калі незалежна ад сістэмы лічыш смяротныя прысуды цяжкай ахвярай, значыць, ты ўжо сам змякчыў свой пагляд. Як «ы» разумець? Літара «ы» адзінае, што ёсць у беларускай і расейскай мовах і чаго ні ў якой больш мове няма. Думаю, што б яшчэ такога ўнікальнага ды характэрнага толькі для нас і для іх лучыла нашы народы. І не знаходжу адказу. Зрэшты і «ы» злучальнік сумнеўны, як беларуска-расейскі саюз. «ы» ніколі не стаіць на першым месцы, з яго ніколі нічога не пачынаецца. Яго парадкавы нумар у беларускім альфабеце 28, у расійскім 29, і пішацца яно дзвюма асобнымі часткамі, кожная з якіх сама па сабе літара. Мяккі знак плюс «і». Пра малюдыку лепш не казаць увогуле. У адрозненні ад расійскай мовы, беларуская мае сваю традыцыю пісання лацінскім шрыфтам, у якім «ы» перадаецца літарай «ігрэк». Так пісалі Каліноўскі, Багушэвіч і наша Ніва. А гэта значыць, што пры найменшым павароце Беларусі ў бок Еўропы да еўрапейскіх каштоўнасцяў, усё, чым мы ахвяруем, гэта літара «ы». Цёмная і невыразная, як сімбаль не самых светлых часоў і не самых мілагучных матываў нашай мінуўшчыны. Я як юзаць. Інший раз і сапраўды здається, що сеціва – гэта новая реальність со своєю мовою дыетикой, а тому закліки до перемещення білорушчини у віртуальний світ не такі вже наївні. Быццам усе свідомые виїхали на нежилую виспу і там створили своє суладное білоруське життя. Між тим, усялякое масове захоплення рано чи поздно скончається. Я ведаю шмат старых юзеров, які вже зрозуміли гэта. Інтернет не новая реальність, а тільки новая реалія. Ён не мета, а сродак. І пагражае увабраць у сябе ўсё на свеце з такім самым нахабствам, з якім фатаграфія ў свой час прадказвала канец жывапісу, або кіно – канец тэатру, або тэлевізія – канец кіно, тэатру і газету з часопісамі. Вядома, у выніку нешта інтернет адкусіць ад гэтага пірага, бо свет даўно падзелены. Ахвярамі сеціва стануць слоўнікі, даведнікі, энцыклапедыі, але не ўсе. У інтернет перамесцяцца бібліятэкі, фільматэкі, фанатэкі, але не цалкам. Ляснуцца штодзённыя газеты, але толькі тыя, што выходзяць у жанры дайджэсту. Словам, усё, што тычыцца дапаможнай інфармацыі. Падставовая інфармацыя будзе існаваць на сваіх носьбітах. Паэзія і проза у часопісах і кнігах, нацыянальная супольнасць мовы і культура у рэальным жыцці. Інтэрнэт яе не ўратуе, як і этыка, якую сёння інтэрнэт выпрабоўвае сваімі падступнымі метадамі – ананімнасцю, глухатой, умоўнасцю дачыненняў. Насамрэч, этыкі ў сеціве не больш як у гульнёвым аўтамаце, аднарукім бандыце. Каб зразумець гэта, дастаткова адвярнуцца ад манітора.
Як азбука паводзінаў. Фрагменты новай кнігі з бібліятэкі «Радыё Свабода». Яшчэ на маёй памяці кніг пра этыку выходзіла процьма. Газеты друкавалі нарысы на тэмы маралі, а вучні на уроках разважалі пра тое, што б на месцы героя зрабіў я. У тыя часы ніхто не аспрэчваў матыў сяброўства, грошы не лічыліся падставай для таго, каб наступіць на бліжняга. Вернасць дадзенаму слову была прыкметаю чалавека добрага тону, а не няўдачніка. Гэта не значыць, што людскі свет калісьці быў лепшы, але ў тым свеце было шмат жадання быць лепшым. Сёння цурок гэтага жадання ледзьве прыкметны, ды і тое, дарэшты, палітызаваны. Быццам змена ўлады можа прымусіць нас зноў сяброўства цаніць больш за грошы, трымацца дадзенага слова або дарыць любімым артыстам кветкі. Што такое сёння? Этыка, мараль, добры тон. Пра гэта зборнік «Як» азбука паводзінаў. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта зусім не ідэя сімваляў і герояў, а ідэя лепшага чалавека.